Izao no fahazavan' izao tontolo izao ny tompo, izay manaraka ahy no anana ny fahazavan'ny fiainana. Aleloia. Evanjely masina no soratana masina Matio, ny toko fahavalo, andiny fahavalo ambin'ny folo, hatramin'ny faharoa amby roapolo. Manaray ahy. Tamin'izany andro izany, no nitan'i Jesosy ny hamaroan'ny olona nanodidina azy, dia nasainy nampitaina eny an-dafin-drano izy. Ary nisy mpanoradalana anankiray nanatona nilaza taminy hoe, "Mpampianatro, anaraka anao aho n'aiza n'aiza aleanao." Ary hoy Jesosy taminy, "Ny amboa ao no manandavaka, ary ho vorony manidina mananakany, fa ny zanak'olona tsy mamanana izay hampaniry ny lohany." Ary ny anankiray tamin'ny mpianany nilaza taminy hoe, "Tompoko, avelao ao aloha andevina ny raiko." Fa hoy Jesosy taminy, "Manaray ahy fa avelao ny maty andevina ny maty ao aminy." Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao re Kristy. Miompana amin'ny fanarandehan'i Jesosy no ambarany vaovao mahafaly amin'izao andran'io izao. Miantso izay tiany tokoa Andriamanitra ary mifidy izay tiany izy. Noho izany dia anjarantsika amin'ny mamaly arak'izay safidim-pontsika. Fitiavana kokoa nefa mifototry ny antson'ny tompo rehetra, ary maro ny lalana azo amaliana n'izany antson' izy tompo izany, saingy mitaky fepetra mandrakariva nefa izany. Voalohany, dia tanteraka ao amin'ny sitrapontsika ny antson'Andriamanitra, izany hoe fanapaha-kevitra vokatra safidim-pontsika malalaka no anarahantsika diana azy, ka tsy terena tsy mivozonana. Na izany aza nefa dia manaja safidintsika mandrakariva izy Andriamanitra, ary tsy manery antsika izy satria izy ihany no teny hoe, "Raha misy te hanaraka ahy, aoko izy andanin'ny tenany sy hitondra ny azo fijaliany isan'andro." Midika izany fa ny fiarahanan'i Jesosy dia tsy maintsy misy azo fijaliana, izay le hoe ao anatin'ny mangidy no misy mamy. Faharoa indray dia mitako fahafoizana amin'ny lafiny rehetra ny fanarahandian'i Jesosy. Fahafoizan-teny, fahafoizana fotoana, fahafoizana amin'ny fananana, eny fa na dia hatramin'ny aina aza. Ny antony dia mba tsy tokony hisakatsakana sy fanelingelenana mantsy ny famaliana ny antso, mba hifantoka tsara amin'ny fiombonana sy fiaraha-miasa amin'i Kristy. Noho izany ho an'izay te hanaradian'i Jesosy dia efa tahatra tsara izay manosika anao hanaradia azy. Tena vonona fo ny zavatra rehetra sy andao izany ve ianao? Fahatelo dia mitaky fahavononana tanteraka ny fanarahandian'i Kristy. Manana fahavononana tsara ve? Resy lahatra tsara ve? Raha toa ka vonona ary dia entana nandray eo amin'Andriamanitra izany fahavononanao izany ka hirosony dia. Eo amin'ny fiainana dia olona fantatra no arahana, ary fiarahan'ny olona iray no tena afantarana ny toetrany sy ny fiainany ary ny maizy azy. Araka ilay hira hoe, "Tiako niaraka aminao Jesosy, n'aiza n'aiza hitondranao ahy." Tiako niaraka aminao Jesosy dia tsara, ary mbola lazaina sy tenenina eo am-bava, "N'aiza n'aiza hitondranao ahy sarotra ary tena manahirana." Ko amin'ny fanarahandian'i Jesosy dia mitaky fepetra matotra toy ny fahafoizana sy fifandava-teny. Ry havana, tsy mbola nisy nanenina izany mihitsy ho an'izay tena nanaradian'i Kristy ny kitsipo, satria izy tsy mba manary an-dalana. Inty ao Jesosy anaradianao ampio isanandu mba ulafrari. Amen.